Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion me sirash, ju ftoj të ndiqni. Profesionistët e shëndetësisë në Kosovë kërkojnë alternativa për zëvendësimin e barnave nga Serbia dhe Bosnia. Ratisja e ish kryeministrit të Maqedonisë Nikola Gruevski është pasojë e sistemit jo funksional të drejtësisë në këtë vend, thonë ekspertët. Për këto dhe të tjera, më qërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova ka 20 vjet që furnizohet me barna nga Bosnia e Hercegovina dhe 2 vjet nga Serbia. Këtë javë, qeveria Kosovës ka rritur në 100% taksën mbi importet nga këto dy vende. Por kjo nuk duket se i shqetëson autoritetet përgjegjëse në Kosovë, me që, si që thonë ata, barnat e këtyre shteteve mund të zëvendësohen me produktet e tjera pa ndonjë problem. Kronike Ariana Kasapolit.
Barnat që importohen nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina mund të zëvendësohen me importe nga tregje tjera, thonë autoritetet përgjegjëse nga kjo fush. Qeveria e Kosovës këtë javë mori vendim që të rrisë në 100% taksën doganore për produktet e importuara nga Serbia dhe Bosna. Në këto produkte hyjnë edhe barnat. Kosova ka 20 vjet që furnizohet me barna nga Bosnia dhe 2 vjet nga Serbia, meq barnat e shtetit serb janë regjistruar së voni pasi për vite me radhë nuk janë importuar. Megjithatë, këto barna sipas profesionistëve të kësaj fushe do të mund të zavendësohen me importe nga shtete tjera, por siç thon ata, rreziku mbetet tek tregu i zi e që për vite me radh ka qenë problematik në Kosovë. Milaim Abdullahu, drejtori i Sante Farm, kompani kjo që furnizon vendin me barna, i tha Radios Evropa e Lirë se në Kosovë janë importuar rreth 5 milion euro në vit barna nga Bosna dhe rreth 1 milion euro nga Serbia, por ai thot se barnat prej këtyre shteteve janë të zëvendësuar dhe nuk paraqesin rrezik për jetën e qytetarëve.
E Serbisë nuk vinë shumë, diku 1.800.000, 1.700.000, edhe njën nuk janë produkte interesante për tregun tonë, por. Ato janë zëvendësueshme me produktet vendore, ndërsa që do të Bosnës janë bëgi një kohë gjatë në tregë.
Në anën tjetër, Blerim Syla, kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë, bëri të ditur se vënjen e taksës prej 100% nga ana e Kosovës për Serbinë dhe Bosnën e kanë përshëndetur punëtorët shëndetësor, pasi që, siç thot ai, gjithmonë ka pasur dyshime, sidomos tek barnat e importuara nga Serbia.
Na si punëtorë shëndetësor duhet ta përshëndesim këtë taksë, sepse tek e fundit me këto dhe buxheti do të rritet edhe besoj që do të kemi edhe një shenjë më të mirë. Mirë po, sepërket barnave, unë besoj që Ministria e Shëndetësisë që ka pasur parasysh disa lëvizje që kanë ndodhur dhe tash në freskim të listës esenciale duhet me këshyr se grave janë këto barna dhe çfarë priorit kanë. Kështu ashtu kemi dyshimet tona në priorit në disa barnave nga Serbia dhe tjerë që vinë. Andaj unë pam që është momenti i duhur dhe nuk duhet me këshyr ka ana financiare se sa do të ta keni kostën më të lartë pas futjes së kësaj takse 100%.
Ndërkaq farmacistët në vend thonë se nga shteti i Serbisë dhe Bosnës nuk janë importuar barna të shtrenjta, andaj sipas tyre ndonjë produkt i domosdoshëm mund të importohet dhe nuk do del çmim i lartë pavarësisht taksës prej 100%. Kështu tha Visara Demi, farmacist, sipas të cilit barnatorët në vend megjithatë ende kanë rezerva barnash dhe nuk do të ndihet mungesa e tyre më njëherë.
Produktet e Serbisë dhe produktet e Bosnës në aspektin e produkteve medicinale nuk kanë kosto të shtrejtë dhe këto produkte nuk janë produkte onkologjike që kishë mujtë me rritë në jetën shtrejtësin e këtyre barnave, për shembull 100%, për shembull një produkt që është i Evropës 500 euro. Dhe me këta Serbia nuk ka produkte në atë kosto, që mu shmu pi 500 euro në mi. Edhe Bosnalie ku nuk ka asi produkte, produkte jënë të lira, që vlera atyre me madhe arrinë 10 euro, kështu që dhe jam prej njerëve dhe 10-15 euro, kështu që nuk jam produkte shtrajta, që kishë më bu aqë shtirë jetë në qytetarë Kosovës për shkak një takse 100%.
Naser Osmani, deputet, njëherë është kryetari Komisionit për Bugjet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës, thot se vendimi i qeverisë për taksën 100% për Serbinë dhe Bosnjën është i mirë se ardhur dhe si që thot ai, barna që janë importuar nga këto shtete do të zavendësohen. Megjithatë, ai shton se dhe qeveria e Kosovës tash duhet punojë më tepër dhe të bashkëpunojë edhe me udhat ekonomike në mënyrë që t'i ndihmojë bizneset.
Rritja e taksës nga qeveria ndikon në çmim. Edhe kuptohet që bizneset duhet gjejnë tash alternativa tjera të produkteve, domethënë të efekteve të njëjta të këtyre ilaçeve në tregje të tjera, domethënë që të ruhet kostoja e këtyre medikamenteve.
Në anën tjetër, zyrtar nga Ministria e Shëndetësisë, por as ata nga Agjencia Kosovare për Produkte dhe Pajisje Medicinale nuk deshën të prononcohen për këtë çështje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pas vendosjes së taksës 100% mbi prodhimet e importuara nga Serbia dhe Bosnia, komuniteti i biznesit në Kosovë kërkon më shumë mbështetjen nga institucionet përgjegjëse. Përfaqësues të biznesit thonë se për të rritur prodhimin duhen subvencione dhe politika më të favorshme fiskale. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Pas vendosjes së taksës prej 100% për produktet e importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, përfaqësues të biznesit kërkojnë nga autoritetet e Kosovës që të subvencionojnë prodhuesit vendor në mënyrë që këta të fundit të rrisin prodhimin. Që Kosova të arritë të ketë një sektor më të qëndrueshëm dhe më të fuqizuar të prodhimit, ata kërkojnë politika fiskale më të favorshme për bizneset. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi thot për Radio Evropa e Lirë se përveç subvencioneve për sektorin e prodhimit duhet edhe një strategji afatgjate që trajton politikat ekonomike prodhuese.
Duhet një strategji afatgjate që trajton çka mund të zëvendësohet nga importi dhe në anën tjetër cilat produkte ne mujmë zhvillu si produkte konkurruese edhe në tregun tonë për edhe në tregjet e tjera. Këtë deri tash ka mungu për shkak se nuk ka pas një qasje konsistente në raport të përkrahjes e konkurrencshmërisë e prodhimeve vendore. Kemi pas shpesher masa ad hoc, disa kanë pas efekte pozitive, edhe të shpejta disa jo, dhe është mirë po jo një politikë të harmonizume.
Kosovës, shton Rukiqi, i duhet një industri prodhuese. Si pas ti, sektorin e prodhimit në Kosovë do të afuqizonte eliminimi i konkurrencës pa drejt, fuqia punëtore kualifikuar dhe përkraja financiare në format të ndryshme.
Këta prodhues do të më umbrojt, jo në kuptimin ndoshta që kemi vetëm kontrollën e importe, por në anën tjetër edhe brenda tregut të ketë mos ketë praktika të padrejta tregtare, mos ketë konkurrencë jo ofertë dhe të ketë një qasje reciproke me vendet që realisht tregtojnë me vendin tonë.
Prodhuesit në Kosovë vazhdimisht u kanë bërë thirrje institucioneve të vendit që të krijojnë politika të favorshme fiskale për të fuqizuar sektorin e prodhimit. Haki Shatri, këshilltar për ekonomi i kryeministrit Ramusha Radina, i thot për Radio Evropa e Lirë se janë duke krijuar politika fiskale që ndihmojnë sektorin e prodhimit. Ai shton se taksa doganore për 100% për importet e produkteve që vijnë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina do ta fuqizojnë prodhuesin vendor.
Na i kemi aplikuar për janarit, po i kemi forcuar gjatë vitit disa masat politika fiskale që e favorizojnë prodhimin. I kemi gjeru krejt lëndën e parë qysh fabrikatet prej të dëshërës prej të gjitha ngarkesa fiskale.
Ndërko, Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Endrit Shala, pas vendosjes së taksës për 100% për produktet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, ka kërkuar nga prodhuesit që të fokusohen në ngritjen e cilësisë. Kosova, sipas dhënave të Agjencisë së Statistikave, vazhdon të përballet me deficit të lartë tregtar. Për shkak të industrisë së dobët të prodhimit në Kosovë, eksporti i produkteve made in Kosova në vende të ndryshme të Evropës dhe botës kap vlerën e mbi 300 milion euro në vit, kurse importi i produkteve të huaja në vend arrin rreth 3 miliard euro në vit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Institucionet në Maqedoni ende nuk janë në krye të detyrës dhe kjo, sipas ekspertëve, më së miri është dëshmuar në rastin me ish kryeministrin e Maqedonisë Nikola Gruevski. Ai sipas tyre është arratisur si pasojë mos veprimit në kohë të organeve të rendit dhe të drejtësisë, edhe pse Gruevski ishte dënuar me 2 vjet burgim, mas kjo që kishte hyrë në fuqi. Ekspertët Besa Kadriu dhe Pavle Trajanov thonë se Maqedonisi nevojiten reforma thelpsore në këta sektor. Nga Shkupi raporton korespondenti ynë atje Isuf Kadriu.
Arratisja ishe kryeministrit Nikola Gruevski në Hungari, ku ka fituar të drejtën e azilit politik kanë zjerë në sipërfaqe dopsitë e sistemit në Maqedoni. Vlerësoi njohësit e çështjeve juridike dhe të sigurisë, pavarësisht të deklaratave të zyrtarëve se institucionet kanë vepruar në përputhje me ligjet në fuqi. Ishe kryeministri Nikola Gurevski, dënuar me 2 vjet burg për shpërdorim të detyrës, u arratisën nga vendi në momentin që duhej të shkonte në burg në vuajtje në dënimit, pasi organet e drejtësisë dhe të rendit e kishin lënë të lirë pavarësisht të rrezikeve që ekzistonin për shmangjen e burgut, por edhe të paktën 5 proceseve tjera gjyqësore që po zhvillohen ndaj tij për shpërdorim të detyrës dhe vepra tjera të rënda penale. Kryeministri Zoran Zaev në disa raste ka thënë se Ministria e Punëve të Brendshme ka vepruar në bazë të vendimeve të organeve të drejtësisë, por nëse hetimet konstatojnë lëshime apo shkelje të procedurave, përgjegjësi do të ketë përfshirë edhe veten e tij. Besa Kadrio, njohëse e çështjeve juridike dhe ligjëruese në Universitetin e Evropës Juglindore, thotë se rasti me Gruevskin, por edhe shumë raste tjera, po dëshmojnë se vendi ende është shumë prapa në realizimin e reformave për sistem efikas gjyqësor, sundimin e së drejtës dhe gjykimin në proces transparent dhe efikas të të gjithë elementave me precedent të rand penal.
Sigurisht që në situatat këtila, kur ligji nuk e parashikon një regullim të një çështje të caktuar, autorë të ndryshëm, të cilët në këtë rast aktorë të politikës ose garniturës të një qeverisje të mëhershme, i shfrytëzuan me shumë mjeshtri këto situata, vetëm për të dalë në një situatë e cila do të ishte më e vështirë për ta. E kjo tani krijon dyshimet edhe tek ne si qytetarë, se sistemi gjyqësor pati tendencën të bëjë reforma, këto reforma ende nuk mund të konsiderohet se janë shumë afër funksionimit të një shteti ligjor, me vetë faktin që këto shprastira juridike dhanë një përshtypje të kundër.
Thot Kadrio, ishe ministri i punëve të brendshme Pavle Trajanov për Radio në Evropa e Lirë, thot se rasti i fundit, por edhe raste tjera, të mos ndërhyrjes organeve të rendit dhe të gjyqësorit, kanë nxjerrë në sipërfaqe dopsitë e sistemit, për çka flasin të gjitha raportet ndërkombëtare e që duhet të jenë prioritet për qeverinë. Ai të rreqe vërejtjen edhe për sistemin e zbulimit të Maqedonisë, i cili siç thot, është në gjendje kaotike, pasi siç duket sipas tij, nuk ka asnjë koordinim apo bashkëveprim me institucione tjera për parandalimin e arratisjeve të atyre që konsiderohen si persona me rrezik të lartë.
Mendoj se ka palja celokupnë të odgovornost tek në vladata, da gji poleka konsolidira rrjetet e službeve të bezbednosti.
Mendoj se përgjegjësia e përgjithshme për këtë bie mbi qeverinë, e cila duhet të konsolidojë shërbimet e sigurisë që të mund të funksionojnë ashtu si që duhet në drejtim të vendosjes së rendit, thot Trajanov. Ishe kryeministri Nikola Gruevski më 13 nëntor kishte njoftuar përmes rrjetit social Facebook se ishte arratisur në Hungari, ndërsa paraprakisht ishte i pakapshëm për organet e rendit, të cilat nuk kishin marrë asnjë mas për sigurimin e tij, edhe pse organet gjyqësore kishin refuzuar edhe ankesën e fundit të tij për shtyrjen e vuajtjes së dënimit me burg.
Në këtë drejtim duhet bërë shumë fillimisht për të stabilizuar një nga shtyllat e pushtetit shtetëror, që në këtë rast është sistemi gjyqësor, i cili duhet të bëjë intervenime të duhura që në një të ardhme të afërt këto praktika jo të mira të mos përsëriten.
Thot Besa Kadrio, ligjëruese në Fakultetin Juridik në Universitetin e Evropës Juglindore. Bisedimet para antarësimit në Bashkimin Evropian, Maqedonia i ka nisur pikërisht me kapituj që kanë të bëjnë me sundimin e shtetit ligjor, me qëllim të harmonizimit jo vetëm të ligjeve me Bashkimin Evropian, por edhe të marrjes së praktikave të vendeve më të zhvilluara në funksionimin sa më të mirë të gjyqësorit në vend. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Dëgjues të nderuar, me lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, mund të informoheni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Të rejat e fundit po ashtu mund të gjeni në llogaritë Radio Son në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen. Programi i radës është në orën 16:00. Miru dëgjofshim.